បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមករាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកដីធ្លីនៅបន្ទាយមានជ័យចោតសមត្ថកិច្ចធ្វើទរណកម្មបង្ខំយកចម្លើយអ្នកស្រីទេវនីចោតមន្ត្រីថាគំរាមកំហែងឲ្យចុះចូលជាមួយបកកាន់អំណាចអតីតសកម្មជន CNRP នៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងមានជំងឺគៀបសរសៃធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទនៅដើមខែមករានេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទនឹងប្តឹងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខេត្តនេះថាបានចាប់និងវាយដំទៅលើតំណាងរបស់ពួកគេដើម្បីវាយយកចម្លើយបាទព័ត៌មាននេះអានជូនដោយលោកខុតសកុន
តំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីចំនួន3នាក់ដែលនៅមានជីវិតក្រោយពេលតំណាងម្នាក់ទៀតដែលជាប់ឃុំជាមួយគ្នាបានស្លាប់កាលពីដើមខែនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយចោទថាបានវាយធ្វើទរណកម្មលើក្រុមលោកដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយសារភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ600គ្រួសារមកពីឃុំចង្ហាស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តក្នុងចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់តំណាងរបស់ពួកគេ5នាក់ឃុំខ្លួនលុះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះឈ្មោះទុយស្រស់បានស្លាប់ដោយសាលាខេត្តបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នោះដោយសារតែបញ្ហាញៀនស្រាប៉ុន្តែអ្នកជាប់ឃុំជាមួយគ្នាចោទថាការស្លាប់នោះដោយសារការធ្វើទរណកម្មរបស់សមត្ថកិច្ចលោកនៅនឿនតំណាងម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ3នាក់ដែលបានដាក់បណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែមករាបានប្រាប់ VD តាមទូរស័ព្ទថាការស្វែងរកអន្តរាគមន៍តាមរយៈមេធាវីអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់និងមនុស្សផ្សេងទៀតបើតាមលោកនឿនក្នុងអំឡុងពេលចាំនិងឃុំខ្លួននោះគឺកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានវាយធ្វើបាបពលគាត់ស្ទើរស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាសកម្មជនដីធ្លី3នាក់រួមមានលោកអានរូនលោកនៅនឿនលោកហឹមការីបានស្នើសុំមេធាវីខាងសមាគមអានហុកលោកអានរូនបញ្ជាក់ថាការពឹងពាក់មេធាវីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀបានឲ្យដឹងថាពេលនេះបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នោះខាងសមាគមបានទទួលរួចហើយលោកនៅនឿនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមតំណាង5នាក់ដែលត្រូវកងកម្លាំងរាជអាវុធហັນចាប់ខ្លួនគឺមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មនេះចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតលោកមិនបានដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនប្តឹងនោះទេលោកបានដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកទាំងនោះមានការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីប៊ុយគីមឡាភរិយាលោកទុយស្រស់និងលោកយឹមម៉ាក់តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គឺមិនអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរជំវិញមូលហេតុមិនដាក់បណ្ដឹងបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅមិនចូលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនេះដែរតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ដែលមកសុំមេធាវីនិងដាក់បណ្ដឹងនៅការិយាល័យអាត់ហុកអាងថាពេលនេះមានមនុស្សស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតាមឃ្លាំមើលពួកគាត់ជាប្រចាំតាកតងនឹងសំណុំរឿងព្រមត្តននេះសកម្មជនដីធ្លីហាងថាអ្នកដែលបញ្ជាវាយធ្វើបាបនឹងទាត់ធាក់ពួកគេគឺមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តឈ្មោះសប៊ុនសឿងប្រភពបន្ថែមថាលោកប៊ុនសឿងក្រៅពីបញ្ជាឲ្យកូនចៅវាយនិងធ្វើទរណកម្មយកចម្លើយហើយនោះមន្ត្រីរូបនេះបានប្រើហិង្សាដោយខ្លួនឯងមកលើពលគាត់ជាអ្នកតវ៉ាដីធ្លីផ្ទាល់ថែមទៀតលោកអានរូនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដីធ្លី5នាក់ថ្លែងថាត្រូវបានលោកស៊ឺប៊ុនសឿងទាស់កំភ្លៀងនិងវាយបាត់កក្នុងបំណងស្លាមមុននឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យចូលក្នុងរថយន្តលោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួននៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមេបញ្ជាការរងរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅវាយសួរចម្លើយបន្ថែមទៀតក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកគាត
់គេបែបបួនបួននេះខ្ញុំរីឯងមិនរឿងមិនឈ្នះដាក់យកឈាមក្បាលខ្ញុំឡើងជោគអោះបែរយះលិញជាប់ភ្នែកអោះអូជង្គង់អូចឹងខ្នងអូវាយពីលើក្បាលវាយដោះមុខវាយដោះមុខគោយាយមុខគោម៉ូតូវាយដោះត្រឹមនឹងបានទៅតប់ឡើងកាច់កខ្ញុំពិបាក100នេះធ្វើមែនទែនតំណមានធ្វើលេងដាក់យកងឹបនេះមកដល់ឲ្យខ្នងលោកសឿងគេវាយទៀតបាទម្នាក់3 4ជើងទៀត2 3ជើងទៀតទប់គ្នាហ្នឹង
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញការជាប់ប្រកាន់នេះពីលោកសប៊ុនសឿងដែលត្រូវជាមេវិជាការរួង PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេស្របពេលលោកប៊ុនបិនមេបញ្ជាការ PM ខេត្តទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបានក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមកនេះទ ទោះជាបែបណាសំណុំរឿងព្រមទាននេះមន្ត្រីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មភ្លាមភ្លាមដែរបើតាមគម្រោងគណៈកម្មការដែលមានសមាជិកចំនួន9រូបមានលោកនុតសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានអាចនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនៅដើមសប្តាហ៍នេះស្របពេលគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់បានដឹងថាមន្ត្រីអង្គការ UN ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចុះស្រាវជ្រាវនិងសួរដេញដោលទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីអំពើទរណកម្មនេះដែរទោះជាយ៉ាងណា VOD បានព្យាយាមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងទៅតំណាងអាជ្ញាការលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋនៅថ្ងៃទី12ខែមករាប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបដោយឡែកលោកតុបសុភីប្រធានផ្នែកនីតិកម្មនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មបានប្រាប់ថាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការនេះគឺនឹងត្រូវជួបភាគីដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះមិនអាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយទេថានឹងត្រូវដោះស្រាយតាមវិធីណាបើរកឃើញថាពិតជាមានបទល្មើសកើតឡើងប្រឆាំងនិងកំពុងបំពេញមុខងារហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនបើតាមលោកសុភីបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបើកការស៊ើបអង្កេតរួចនឹងបញ្ជូនរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះទៅអង្គភិមនិងរដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេច
ក្នុងករណីដែលយើងសិក្សាទៅឃើញថាវាមានបញ្ហាការចេញការអនុវត្តបងត្រីអានឹងយើងសម្រាប់ខ្ញុំជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសទេខ្ញុំនឹងលើកសំណើទៅថ្នាក់ណាំតាមឋានានុក្រមដើម្បីឲ្យគាត់មានទានការទៅតាមទៅច្បាប់ទេសម្រាប់ពួកខ្ញុំការងារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចោះទៅជួបជាបរិវត្តបន្តមកទៅខាងពេទ្យបង្អែកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានមួយចំនួនព្រមមានមូលដ្ឋានទៅជួបជាមួយនឹងខាងត្រីខាងកងរេវត្ត
ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1993បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើពិធីសារកតិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនប្រឆាំងនឹងបទអូក្រិនអនុសញ្ញានៃការធ្វើទរណកម្មព្រមទាំងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតដែលឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌ត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1984មាត្រា1នៃអនុសញ្ញានេះបញ្ជាក់ថាទរណកម្មមានន័យថាអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងទោះផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តក្តីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់ឬតតិជនណាម្នាក់មាត្រា2នៃអនុសញ្ញានេះសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋភាគីត្រូវតែចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់រដ្ឋបាលតុលាការនិងវិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានទរណកម្មទៅលើដែនដីក្រមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមានប្រសាសន៍ថាសមាគមរបស់លោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនិងសំណើសុំមេធាវីពីជនរងគ្រោះរួចហើយលោកបន្តថាក្រោយពីទទួលបានសំណើនេះសមាគមបានហោះនឹងរៀបចំមេធាវីដើម្បីការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះផងដែរក្នុងន័យនេះលោកស៊ុំច័ន្ទគៀយល់ឃើញថាគោលបំណងសំខាន់នៃការដាក់មេធាវីនេះគឺត្រូវប្រកាសថាផលប្រយោជន៍នឹងបានទៅលើជនរងគ្រោះជាងនេះទៀតមិនត្រូវឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ត្រូវការពារទៅលើជនណាមួយឬបំរើឲ្យបុគ្គលដែលមានប្រៀបលើច្បាប់ក្នុងហេតុផលអាក្រក់ឡើយ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអំណាចតុលាការនេះនឹងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់នឹងវាមានស្តង់ដារ2ទី1គឺអ្នកមាននឹងចេះតែរួចខ្លួនចេះតែផុតទុកផុតភ័យគ្មានណាចោតប្រកាន់អ្នកមានអំណាចអីចឹងមានលុយមានកាក់មានអំណាចចឹងរួចខ្លួនទៅអ្នកក្រចេះជាប់គុកទៅគេចោតអីក៏ជាប់គុកទៅក៏ទៅជីគេមួយម៉ាត់ក៏គុកទៅអីក៏គុកទៅអាហ្នឹងវាកុំឲ្យច្បាប់ជាស្តង់ដារ2
លោកនៅរឿនដែលជាតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពេលនេះក្នុងគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួននិងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅផ្សេងទៀតជាងនេះទៅទៀតនោះសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះរំពឹងថាមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងមុខងាររួមទាំងរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកចង់ឃើញជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងកសាងបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមមួយពិតប្រាកដ
បាទលោករនាងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតគឺសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរូបគាត់ឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធអ្នកស្រីថាករណីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងលើរូបគាត់និងក្រុមគ្រួសារតាំងពីនៅក្នុងស្រុករហូតដល់ក្រៅប្រទេសបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាត់សុភី
សកម្មជនដីធ្លីលេចធ្លោមួយរូបនៅតំបន់បង្កក់អះអាងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រើរូបភាពគំរាមកំហែងរូបគាត់និងក្រុមគ្រួសារតាំងពីក្នុងស្រុករហូតដល់ក្រៅប្រទេសដោយថាអាចមានបញ្ហាផ្សេងៗបើមិនព្រមចោះចូលជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់លោកស្រីទេវនីបានថ្លែងនៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះថាក្រោយពីរូបគាត់ចេញពីពន្ធនាគារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែខ្លំមើលនិងលួងលោមឲ្យចោះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីថាគាត់មិនព្រមទើបមានការគម្រាមកំហែងរូបគាត់និងក្រុមគ្រួសារគ្រប់រូបភាពធ្វើរូបគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពផងដែរ
គេគម្រាមថាបើមិនតែខ្ញុំមិនចោះចូលទេគេនឹងមិនឲ្យគ្រួសារនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំនៅបានសុខទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញមកផុតមករដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបានគម្រាមគ្រួសារខ្ញុំដែលជាម្ដាយខ្ញុំឯងអញ្ចឹងហើយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងស្ទើរតែពួកគាត់ទៅបានទៅដល់ថៃហើយនៅតែមានការតាមចាប់តាមជិះម៉ូតូបុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យចាប់កូនខ្ញុំដាក់ឡានដាក់អីអញ្ចឹងណាចាយកទៅគម្រាមផែ1ម៉ោង2ម៉ោងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះជាការគម្រាមកំហែង2020យ៉ាងខ្លាំងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់រូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីទេវនីដែលថារដ្ឋាភិបាលគម្រាមកំហែងនិងលួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីទេវនីគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមិនត្រូវការជនណាដែលជាមេរោគនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេអញ្ចឹងទេការនិយាយរបស់គាត់នឹងវាគ្រាន់តែជាការលើកអតិភិបរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេមានគុណសម្បត្តិអីមានគុណសម្បត្តិខាងប្រឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រឆាំងតាំងពីនៅក្នុងព្រឹកលោដល់រួចចោលស្រុកហ្នឹងនៅតែប្រឆាំងតតែមិនមានណាចាប់អារម្មណ៍អីគាត
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដើរប្រឆាំងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានការរឹតបន្តឹងផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមករណីនេះលោកសវាងមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែដាប្រាសចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិ
កន្លងមកបញ្ហាសង្គមរបស់យើងតែងតែកើតឡើងមានឡើងជាច្រើនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគ្រប់គណៈបកទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិតែងតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការស្ដារនៅលើទីវិជាធិបតេយ្យផងឡើងវិញនៅរហូតដល់មានការលើកឡើងការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធនេះទៅជាអ៊ីធីអេអីដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន
ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ព្រះមហាក្សត្របានប្រទានការលើកលែងទោសដល់លោកស្រីទេវនីនិងស្ត្រីបង្កក់3នាក់ផ្សេងទៀតទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមមានលោកស្រីហេងមុំលោកស្រីបូឆូវីនិងលោកស្រីកុងចន្ទាដែលអ្នកទាំង4ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទប្រមាថរាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំពោះអ្នកស្រីទេវនីព្រះរាជក្រឹត្យប្រទានលើកលែងទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តទៅលើកងសន្តិសុខនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់នេះគឺនៅក្រោយពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកស្រីទេវនីអ្នកនយោបាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រៅពីលើកលែងទោសលោកស្រីទេវនីបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងលោកស្រីទេវនីជាសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នៅឆ្នាំ2013លោកស្រីទេវនីបានទទួលពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ផងដែរ
បាទលោកនាងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកនេះបានសវនាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងទាស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសវនាការព្រឹកមិញនេះអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងរូបនេះបានស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងរូបគេឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយលើកឡើងពីជំងឺគៀបសរសៃធ្វើតុកបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
ប អតីតសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងប្រាប់ចៅក្រមសាលាអូតូនៅថ្ងៃនេះថាជំងឺគៀបសរសៃរបស់លោកបានធ្វើទុកកាន់តែខ្លាំងពិបាកដេកដើរឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗសាលាអូតូនៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនាកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ៃហុងស្រៀងការបណ្ដឹងជំទាស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកម៉ៃហុងស្រៀងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងបន្ទប់សវនាការសួរដេញដោលនាព្រឹកមិញនេះលោកម៉ៃហុងស្រៀងបានប្រាប់ទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាអូតូថាមូលហេតុដែលលោកស្នើសុំចៅក្រមឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពដោយថារាល់ថ្ងៃនេះលោកសម្រាកមិនបានដោយសារជំងឺគៀបសរសៃធ្វើទុកពីជើងដល់ខ្នងក្រៅពីប្រាប់មូលហេតុនេះលោកម៉ៃហុងស្រៀងលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងថាការយកព័ត៌មានពីអ្នកផ្សេងផ្សេងមកផុសនិងចែករំលែកតាម Facebook នឹងត្រូវមានទោសនោះឡើយបន្ទាប់ពីសវនាការចិត្ត1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាអូតូបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលាឯកាទៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកម៉ៃហុងស្រៀងគឺលោកកែតឃីមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកមានជំងឺឆ្អឹងគៀបសរសៃតាំងពីមុនជាប់ពន្ធនាគារមកម្លេះលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃទី21ខែមករាខាងមុខនេះតុលាការនឹងដោះលែងកូនក្តីលោកឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងបានទៅព្យាបាលជំងឺអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសង្សានករណាមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់អតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកលោកថាជារឿងនយោបាយករណីនេះលោកថាតុលាការគួរតែដោះលែងអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ក្នុងរយៈការចុងក្រោយនេះក៏យើងឃើញថាមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំទៅលើបញ្ហាចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនេះកន្លងមកដែរគឺមានការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដូច្នេះហើយអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានដោះលែងនេះខ្ញុំយល់ថាខាងតុលាការគួរមានការចាំណាដើម្បីធ្វើការដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីទៅជួបជុំគ្រួសារនិងប្រកបរបរពួកគាត់វិញ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការបញ្ជានោះតុលាការបានសម្រេចដោះលែងអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយដោយតុលាការថាសំណុំរឿងអ្នកទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ៃហុងស្រៀងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម្ដុំផ្លូវ2004ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោយលោកភៀសខ្លួនចេញពីការឡោមព័ទ្ធរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុការចាប់ខ្លួនលោកម៉ៃហុងស្រៀងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរនិងចែករំលែកព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែលោកម៉ៃហុងស្រៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការនៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនបានដឹងថាការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនេះខុសច្បាប់នោះទេ
បាទលោកនាងក្រុមគ្រួសារសពរបស់ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារឆក់ខ្សែភ្លើងពេលទៅបំពេញការងារនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃជួយឧបត្ថម្ភព្រោះថាទន្ទឹមទៅនឹងការរងទុក្ខសោកបាត់បង់ប្តីបញ្ហាបំណុលកំពុងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតអ្នកស្រីថាចន្ទរីនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាឃុំប្រឡាយស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់វាឌីថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករានេះស្វាមីអ្នកស្រីឈ្មោះឌៀងព្រំហៅខនបានស្លាប់ដោយសារឆក់ខ្សែភ្លើងពេលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស៊ីរាឆាខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃអ្នកស្រីលាក់ចន្ទរីឲ្យដឹងថាក្រោយពីស្វាមីស្លាប់ភ្លាមអ្នកស្រីបានដឹកសពមកបូជានៅក្នុងស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយពុំមានអាជ្ញាធរណាជួយមើលការខុសត្រូវឬឧបត្ថម្ភនោះទេស្ត្រីវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះ រៀបរាប់ថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីធនាគារជាង 10,000 ដុល្លារមកសងផ្ទះហើយអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយដើម្បីរកលុយសងធនាគារវិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពេលនេះប្តីស្លាប់ចោលទៀតធ្វើឲ្យបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយបុណ្យ7ថ្ងៃរួចអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃវិញធ្វើការបន្តហើយទុកឲ្យកូនម្នាក់ដែលរៀនដល់ថ្នាក់ទី7ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិមន្ត្រីគណៈវិធិការពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាលោកឌីធេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលពលករមានគ្រោះថ្នាក់ការងារឬជួបឧបទ្ទវហេតុរហូតដល់ស្លាប់គឺពលករទាំងនោះត្រូវទទួលបានសំណងផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរថៃដូចជាសំណងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសំណងសម្រាប់រៀបចំបុណ្យសពនិងដឹកថ្លៃសំតោសនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនជាដើមមន្ត្រីគណៈវិធិសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុករូបនេះបន្តថាប្រសិនអាជ្ញាធរថៃមិនបានដោះស្រាយជូនទេគឺតំណាងស្ថានទូតនិងតំណាងកុងស៊ុលកម្ពុជាត្រូវតែជួយសម្រាប់សម្រួលពលករទាំងនោះទទួលបានសំណងផ្សេងៗនិងយុត្តិធម៌ជូនពួកគេបាទលោកនាងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតំណាងគណៈកម្មការអាងថាគណៈកម្មការជាង200នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រស៊ុងយិននៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីថៅកែបញ្ឈប់ពួកគេជាង200នាក់ពីការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុននិងមិនបានដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេលោកឈូកមីរ៉ាដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋអះប្រាប់វាឌីថាថៅកែរោងចក្រស៊ុងយិនបានបញ្ឈប់កម្មករ236នាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយមិនបានជូនដំណឹងនិងដោះស្រាយសំណងផ្សេងៗជូនកម្មករឡើយបើទោះបីជាមានការសម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរួចក៏ដោយតំណាងកម្មកររូបនេះអដឹងថាកម្មករបានទាមទារលក្ខខណ្ឌចំនួន5ចំណុចគឺទាមទារឲ្យថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ជូនកម្មករទាំងអស់សូមឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនករណីក្រុមហ៊ុនត្រូវបិទទ្វារត្រូវទូទាត់សំណងផ្សេងៗតាមច្បាប់បើនៅដំណើរការថៅកែត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករឲ្យបានទៀងទាត់និងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករ 100% ករណីក្រុមហ៊ុនអត់មានការងារឲ្យកម្មករធ្វើប្រធានរោងចក្រសំតោប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រស៊ុងយិនលោកតាមសឿនសូមមិនឆ្លើយតបទេដោយថាផុតម៉ោងរដ្ឋបាលតំណាងគណៈកម្មការលោកឈូកមេរ៉ាបានថារោងចក្រស៊ុងយិនផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យផ្លាកយីហោ H&M និងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងរោងចក្រនេះមានគណៈកម្មការប្រមាណ610នាក់កំពុងបម្រើការងារបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានវិភាគនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យប៉ុន្តែចៅក្រមនិងប្រធានតុលាការកំពូលជាដើមត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាសមាជិកបករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចករណីនេះជំរុញឲ្យបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 42% ត្រូវបានតុលាការរំលាយសំតោសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលចេញពីឆាកនយោបាយការរំលាយនេះហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការគំរាមកាត់ផ្ដាច់ជំនួយផលសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រទេសលោកសេរីប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបរំលឹកថាការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាកត្តាចម្បងដើម្បីកុំឲ្យបាយបាក់ជាតិតើហេតុអ្វីបានជាមានសារបែបនេះបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកញឹមសុខនដូចតទៅ
ក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃលោកសុកខេងបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចផងនោះលោកសុកខេងបានក្រើនរំលឹកថាអយុតិធម៌សង្គមគឺជាឫសគល់ជំរុញឲ្យបែកបាក់ជាតិ
តាមបទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកសង្គមដែលបែកបាក់នៅស្រុកណាក៏ដោយគឺអយុតិធម៌អញ្ចឹងរឿងនេះក៏ជាកម្មវត្ថុមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយន្តធននេះ
ក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនេះលើកឡើងបែបនេះវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក្រើនរំលឹកពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយន្តធននៅកម្ពុជានៅពេលនេះសារក្រើនរំលឹករបស់លោកសុខេងនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីប្លុកលោកសេរីដោយសារតែផាត់គណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកគ្រប់គ្រង 42% ចេញពីឆាកនយោបាយតាមអំណាចតុលាការកំពូលចុះថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 សារក្រមតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជានេះសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាដំណើរការថយក្រោយឬក៏ធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនបញ្ហានេះជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចវិលទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិត្រូវបោះឆ្នោតឡើងវិញមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមជាដើមជាថ្នូរនឹងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA ទុកឲ្យកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងសម្រេចថាដកឬក៏មិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកសខេងគ្មានអត្ថន័យចង់ធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេលោកបានវិភាគថាសារនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តមកជាឋានទូទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទាល់ច្រកពីការកើនឡើងនៃអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងសម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានោះ
ខ្ញុំគិតថាមុននឹងលោកសរខេងចេញសារបែបនេះច្បាស់ជាមានការជជែកគ្នានៃមនុស្សសំខាន់សំខាន់ក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយហើយអ្វីដែលពួកគេផ្ដោតបំផុតគឺការបញ្ចេញសារដើម្បីព្យាយាមទប់បាតុកម្មផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រកុំឲ្យคลายទៅជាបាតុកម្មសកម្មភាពតវ៉ាជាក់ស្ដែងដែលគេពិបាកនឹងទប់ទល់
លោកកឹមសុខបានបង្ហាញការយល់ឃើញទៀតថាដរាបណាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែមានមហិច្ឆតាក្តោបអំណាចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ជាឧបករណ៍នយោបាយដដែលនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកសុខេងអាចជាយុទ្ធសាស្ត្របងវាយស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែលោកថាក៏ជាហេតុផលមួយឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គមដែរលោកមឿនដុល្លារបានវិភាគថាជាការពិតប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធយុតិធម៌មិនឯករាជ្យឬក៏ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នោះជ្រកក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយវាជាដើមចមជំរុញឲ្យជាតិបែកបាក់
កណ្ដាប្រព័ន្ធយុទ្ធធននឹងទទួលឥទ្ធិពលពីដែននយោបាយអញ្ចឹងវាអត់អាចធានានៅយុទ្ធធរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋបានទេហើយបើអត់អាចធានានៅយុទ្ធធរសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋមានន័យថាអយុទ្ធធរសង្គមនឹងវាកើតមានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាមនុស្សគុំគួនគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយអ្នកក្រនឹងគឺស្អប់អ្នកមានអំណាចស្អប់អ្នកមានលុយអញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមមើលរូបនេះក៏សង្កត់ថាបើគេពិនិត្យមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលលោកសខេងបានលើកឡើងនោះលោកថាมันអាចទៅរួចទេបើមន្ត្រីកម្ពុជារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងចៅក្រមបរិញ្ញាអគ្គបរិញ្ញាផងនៅតែជាមនុស្សសំខាន់របស់បកកណ្ដាលនោះ
ចៅក្រមបរិញ្ញាហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែជាសមាជិកមជ្ឈិមបកសមាជិកស្នូលរបស់បកណាហើយយើងឃើញពីមុនគាត់រៀងលក្ខខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតក្តីនៅពេលដែលមានយុទ្ធនាការបកណាមួយនេះអញ្ចឹងគាត់ចេញមុខដោយទលំទលាយហ្មង
តាមតារាងរាយនាមប្រធានតុលាការកំពូលលោកដិតបន្ទីត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី15សាររដ្ឋអាមេរិកវិញបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាចំណាត់ការទៅលើក្រុមប្រឆាំងថាជាវិធានការច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកទំនងជាមិនជឿលើការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងនេះសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្និទ្ធនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិច3នាក់រួចទៅហើយមានបញ្ជាការកងអង្គរនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមនិងភរិយានិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបជាដើមក្រៅពីនេះសមាជិកសភាអាមេរិកក៏បានអនុម័តរួចហើយដែរច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬក៏ហៅថា HR 526ដែលច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលដល់ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបិទទិដ្ឋាការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលដែលអាមេរិកជឿថាបានចូលរួមធ្វើឲ្យខូចប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុខេងមិនមែនជារឿងថ្មីទេលោកថាកន្លងទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកឡើងបញ្ហានេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ មិនអាចធានាពីយុត្តិធម៌សង្គមបាន
បើយើងនិយាយទៅគឺជាគោលយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាភ្លៀងរលំគេគាត់ទៅធ្វើដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបន្លប់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
លោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចធ្វើកំណែទម្រង់ទៅបានលុះណាតែមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានបរិច្ចាគអំណាចព្រមបង្កើតឲ្យមានទីលានប្រកួតមួយដោយតម្លាភាពដោយថាច្បាប់ជាច្រើនបានភ្ជាប់អធិបុលនាយរដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងសភាផង
ហើយអានឹងវាត្រូវការវិសោធនកម្មត្រូវការកែប្រែវាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបរិច្ចាគអំណាចហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់ឃើញមានសមានចិត្តឬក៏បំណងពីនយោបាយដែលលះបង់អំណាចហ្នឹងចេញទេបាទ
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមាត្រា139ចែងថាសមាជិករដ្ឋសភាត្រូវបានបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសមីខ្លួនត្រូវបានបាត់បង់សមាជិកភាពពីសមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនចំណុចនេះមានន័យថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាត្រូវធ្វើតាមបន្ទាត់គូសរបស់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនបានអះអាងថាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌បានធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន
ការកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុតិធម៌វាខុសពីវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដែលមិនមែនធ្វើតែមួយយប់ឬក៏ធ្វើតែមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំអីតាមរយៈការសង់ស្ពានសង់សាលាចេញសាលាសង់ផ្លូវចេញផ្លូវទៅនេះជាការកែតម្រូវដែលត្រូវការទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយវាត្រូវការពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅបន្តទៅមុខតទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមឿនតាឡាបង្ហាញការយល់ឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ជាតិក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយទេដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់នោះក្នុងនោះរដ្ឋសភាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីរាជការផងដែរឲ្យពិតប្រាកដថាស្ថាប័នទាំងនោះជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនជាកម្លាំងស្នូលរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ
បាទលោកលោកស្រីមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទនៅដើមខែមករានេះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទនឹងប្តឹងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខេត្តនេះថាបានចាប់ខ្លួននិងវាយដំលើតំណែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយបាទអតីតសំតោះសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី11មករាថារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបញ្ចុះរូបគាត់ឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែត្រូវបានគាត់បដិសេធអ្នកស្រីថាករណីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងរូបគាត់និងក្រុមគ្រួសារតាំងពីនៅក្នុងស្រុករហូតដល់ក្រៅប្រទេសបាទលោកនាងបាទលោកលោកស្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា